Kuldīgas svētās Katrīnas evaņģēliska luteriskā baznīca ir senākais dievnams un viena no senākajām ēkām Kuldīgā, kas iekļauta valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu sarakstā. Leģenda vēsta par kādu dievbīgu meiteni vārdā Katrīna, kura krāja naudu pilsētas baznīcas būvei, taču tika apmelota un sodīta uz moku ratu par sakariem ar nelabo. Pēc nāvis viņa tika attaisnota, pasludināta par svēto un viņas vārdā nosaukt Kuldīgas svētnīca. Ja palūkosieties virs baznīcas sānu ieejas, ieraudzīsiet medaljonu, kurā svētās Katrīnas tēls attēlots ar mocekļa kroni galvā, stilizētu moku ratu un lūkšanas krelītēm labajā rokā un ar zobenu kreisajā rokā. Šāds svētās Katrīnas tēls atspoguļots arī tagadējā Kuldīgas ģerbonī. Pirmo reizi rakstos dievnams minēts 1252. Gadā, un sākotnēji tas bija veidots no koka. Tagadējā mūra baznīca būvēta 1665. Gadā, taču savas pastāvēšanas vēsturē tā vairāk kārt ciet ugunsgrēkos tika atjaunota un pārbūvēta līdz ieguva mūsdienu aprises. Katrīnas baznīcai kā baroka laika dievnamam raksturīgs kontrasts starp vienkāršo, gandrīz vai bargo ārieni un bagātīgi krāšņo iekštelpu. Baznīcā atrodas vairāki nozīmīgi mākslas pieminekļi, altāris un kancele, kā arī ērģeles. Baznīcā zem altāra atrodas liels pagrabs, kurā kādreiz apbedīti Kuldīgas apgabala pārvaldnieki, bet vēlāk hercogi. Pavisam baznīcā izvietotas 64 kapenes, kas gan ir aizbērtas ar smiltīm un nav apskatāmas. Ievērības cienīgs ir baznīcas tornī izvietotais pulkstenis. Vēsturiskos dokumentos tas pirmoreiz minēts jau 1632. Gadā. Tagadējais 1936. Gadā atvests no Šveices ir jau sestais pēc kārtas, jo iepriekšējie gājuši bojā kargados vai arī sadeguši ugunsgrēkos. Tagad, zvaniem skanot, tas atgādina par Kuldīgā aizritējušiem stundu ceturkšņiem. Svētās Katrīnas baznīca ir ievērojama arī ar kādu zīmīgu notikumu. 1610. Gada novembrī šeit tika kristīts slavenākais Kurzemes Zemgales hercogs Jēkabs Ketlers jeb hercogs Jēkabs. Vai vēlties aplūkot Kuldīgas panorāmu no putna lidojuma, tad aicinu jūs izmantot iespēju uzkāpt baznīcas tornī.